ASV Tieslietu departamenta lēmums nozīmēt neatkarīgu prokuroru apliecina, cik politiski jūtīgas ir apsūdzības pret bijušo prezidentu Donaldu Trumpu. Viņa rīcība šobrīd tiek izmeklēta divās nopietnās lietās. Viena ir saistīta ar Trumpa darbībām īsi pirms termiņa beigām, kur izmeklētāji vēlas noskaidrot, vai kāds ir mēģinājis traucēt likumīgai varas nodošanai jaunajam prezidentam. Otra lieta ir saistīta ar slepeniem dokumentiem, kas ir atrasti Trumpa rezidencē Floridā. Prokurori uzskata, ka Trumps ir nelikumīgi paturējis šos svarīgos dokumentus, kam saskaņā ar likumu bija jānonāk arhīvā. Tieslietu ministrs un ģenerālprokurors Meriks Garlands šim darbam ir izvēlējies pieredzējušo kara noziegumu prokuroru Džeku Smitu.
Throughout his career, Jack Smith has built a reputation as an impartial and determined prosecutor.
Savas karjeras laikā Jacks Smiths ir izveidojis neatkarīgu un mērķtiecīgu prokurora reputāciju, kas enerģiski vada savus padotos un fokusējas uz to, kur ved fakti. Kā īpašais prokurors, viņš neatkarīgi pieņems lēmumu par to, vai būtu jāizvirza kādas apsūdzības. Ņemot vērā Smita kunga līdzinējo profesionālo pieredzi, esmu pārliecināts, ka viņa iecelšana nepalēninās šo izmeklēšanas gaitu.
The completion of these investigations.
Pašlaik Smits strādā Hāgā, kur viņš izmeklēja Kosovā pastrādātos noziegumus. Ir paredzams, ka viņš jau tuvākajā laikā atgriezīsies ASV, lai pārņemtu izmeklēšanu. Garlands piebilda, ka īpašā prokurora nozīmēšanu veicināja Trumpa nesenais paziņojums, ka viņš atkal plāno kandidēt prezidenta vēlēšanās. Tā kā pašreizējais prezidents Joe Bidens arī vēlas startēt uz otro termiņu, tad Tieslietu departaments grib izvairīties no apsūdzībām par Trumpa politisko vajāšanu. Tomēr tas nav traucējis Trumpam kārtējo reizi paziņot, ka izmeklēšana pret viņu ir politizēta un tiek veikta, lai nepieļautu viņu atkārtotu ievēlēšanu prezidenta amatā. Trumps ir nodēvējis Smitu par radikālu kreisu prokuroru, kuram ir uzticēts turpināt raganu medības pret viņu. Viņš arī sacīja, ka bija cerējis, ka abas izmeklēšanas ir nonākušas strupceļā, bet tagad tās mēģinot atdzīvināt. Kā zināms, Trumps noliedz, ka būtu pārkāpis kādus likumus. Viņš norāda, ka nav musinājis protestētājus iebrukt kongresā, bet gan vienkārši sacījis patriotisku runu. Arī viņa rezidencē atrastie dokumenti esot bijuši atslepenoti, un tādēļ viņš tos esot drīkstējis paturēt. Var sagaidīt, ka šīs izmeklēšanas spēlēs nozīmīgu lomu pirms 2024. Gada prezidenta vēlēšanām. Arts jums, Konakos, Latvijas Radio, Briselē.